Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Medvedev doğrudan Qarabağ məsələsini həll eləmək istəyir, yoxsa baş aldadır?
Qarabağ münaqişəsinin Rusiyanın aktivləşməsindən və Türkiyənin prosesə cəlb olunmasından həlli çox sürətlənibdir.
Azərbaycanda söz azadlığı 11 pillə gerilədi və ən geridə qalmış ölkələr səviyyəsinə düşdü. Bunu Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı deyir. Azərbaycanda elə məktəblər də var imiş ki, onların məzunlarının biri də instituta girə bilməyib.
İmişlidə yerləşən məktəblərin 36-sından heç birində tələbə adını qazanan olmayıb. Halbuki Təhsil Nazirliyi burada bir sinif otağının tikintisinə 55 min manatdan çox vəsait ayırıb.
Amerikada prezident seçkiləri başladı. Əsas mövzu saxtakarlıq.
Həmçinin Kaliforniyada Respublikaçı Partiyasının sifarişi ilə onlarla adam özəl şirkət tərəfindən Respublikaçı kimi seçki qeydiyyatından keçiriləndən sonra şübhəli şəxs qismində bir neçə nəfər adam həbs edilib.
Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Azərbaycan ordusunda zorakılıq faktı təsdiqlənib, hərbi prokurorluq faktla bağlı cinayət işi açıldığını bildirir. Babək Bəkir xəbər verir.
Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrinin birinin hospitalında hərbçilər arasında baş verən zorakılıq halları ilə bağlı hərbi prokurorluqda cinayət işi açılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhmazov məlumat verib.
Cinayət işi qaldırılıb həmin fakt üzrə. Cinayətdə təqsirli bilinən Gəniyə Famil həbs olunmuşdur. Hal-hazırda istintaq gedir.
Bu günlər internet saytlarında Azərbaycandakı hospitalların birindən video çarxlar yayılmışdı. Orada hərbiçilər bir-birləri ilə zorakı davranmağa məcbur edilirdilər.
Babək Bəkir, prokurorluq zorakılıq barədə video yayılmamış xəbər tutulduğunu bildirir. Konstitusiya Məhkəməsi bugün MSK-nın seçki ilə bağlı qərarını təsdiqləyib Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev.
Etibarlı hesab edilmiş seçici səslərindən 3.232.259 səs və ya 88.73% Əliyev İlham Heydaroğlu'nun lehinə verilmişdir. Beləliklə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 101-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin və Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 203.4-cü maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidentliyə namizəd Əliyev İlham Heydaroğlu Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş elan edilməlidir.
Fərhad Abdullayev. İlham Əliyevin and içmə mərasimi oktyabrın 24-də olacaq. Bu barədə Azərtas məlumat verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvar sessiyasında Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkiləri ilə bağlı müzakirə olacaq. Müzakirə aşma müşahidəçilərinin seçkidən sonra hazırladığı sənəd əsasında aparılacaq. İlkin rəydə müşahidəçilər seçkidə irəliləyiş olduğunu, amma öhdəliklərə tam əməl olunmadığını bildirmişdilər. Azərbaycanın Xarici Nazirliyi isə prezident seçkilərinin nəticələri ilə bağlı Avropa Birliyinin sədri kimi Fransanın bəyanatından təəssüf bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, seçki prosesinin mahiyyəti, habilə Avropa Birliyinin nümayəndələri də daxil olmaqla beynəlxalq müşahidəçilərin fikri köklü şəkildə təhrif olunub, reallıq tələsik səhv qərarla əvəzlənib. Bəyanatda daha sonra deyilir ki, bu cür qeyri-obyektiv yanaşma Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirmir və bu Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətlərinə ziddir. Cənubi Qafqazda mətbuatın ən pis vəziyyətdə olduğu ölkə Azərbaycandır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının son hesabatında belə deyilir. Təşkilatın Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə təmsilçisi Elza Vidal.
Importing democracy is not sufficient.
Demokratiya yaratmaq üçün demokratiyanı bölüşmək azdır. İnstitutlar və qanunlar barədə məlumat vermək kifayət eləmir. Bu ölkələrdə çatışmayan demokratiya var ruhiyyəsidir. Bu, güclü vətəndaş cəmiyyəti üçün vacibdir.
Elza Vidal, söz azadlığına görə Azərbaycan 173 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qafilətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Kontekst verilişi davam edir. Medvedev doğrudan Qarabağ məsələsini həll eləmək istəyir, yoxsa baş aldadır. Moskva indi təşəbbüs qaldırıb. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü özü təşkil eləmək istəyir. Rusiya prezidenti bunu Yerevanda deyib. Medvedev bildirib ki, münaqişə yalnız qarşılıqlı güzəştlər və danışıqlar yolu ilə həll edilə bilər. Ümid eləyir ki, nə qədər çətin olsa da Qarabağ düyününü açmaq mümkündür. Medvedev Cənubi Osetiya münaqişəsini xatırladıb və deyib ki, belə mürəkkəb konfliktlər hərbi yolu ilə həll edilməsi mümkün deyil. Bugün Medvedev görüşün təşkili üçün İlham Əliyevə zəng də vurub. Rusiya 15 ildən çoxdur ki, Minsk qrupunun həmsədridir. Əgər münaqişə indiyəcən həll olunmayıbsa, Medvedevin yeni təşəbbüsündən nə gözləmək olar? Bəzi ekspertlər düşünür ki, Azərbaycanın bütövləşməsi Rusiyanın parçalanmasından keçir. İlqar Rəsulun söhbəti.
Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli hesab edir ki, Rusiyanın Dağlıq Qarabağ problemini həll etmə imkanı var. Bu dövlət son dövrlər fəallığını artırmaqla nümayiş etdirmək istəyir ki, o yaratdığı problemi özü də həll etməyə qadirdir. Kürdistan hadisələrindən sonra beynəlxalq aləmdə Rusiyanın təcavüzkar imici formalaşıb. İndi belə bir gözlənti var ki, Rusiya həmin bu neqativ imici pozitiv bir hadisə ilə kompensasiya etmək üçün Dağlıq Qarabağda fəallığı artırır.
Mənim müşahidələrimə, təsəvvürlərimə görə Qarabağ münaqişəsinin Rusiyanın aktivləşməsindən və Türkiyənin prosesə cəlb olunmasından həlli çox sürətlənibdir. Və ola bilsin ki, biz yaxın vaxtlarda hansısa da bir planın ortalığa çıxmasını şahid olacaq.
Bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, Rusiya Dağlıq Qarabağda həqiqətən də bir sülh yaradıcı imic qazanmaq istəyir. Politoloq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, əslində Rusiya Gürcüstan hadisələrindən sonra ABŞ və Fransanın Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələsində təhbaşına vasitəçilik etdiklərini, bu işə yavaş-yavaş Türkiyənin də qatıldığını, özünün isə kənarda qaldığını görür. Ona görə də prosesdən kənarda qalmasını pərdələyib, yenidən sülh məramlı dövlət kimi meydana gəlmək üçün bu addımlar atır. Ancaq Rusiyanın təcavüzkar dövlət olması məlumdur.
Ona görə mən Moskvada bu Serj Sarkisyanla Medvedevin danışıqlarını tamamilə boş, mənasız və əsassız sayıram. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan gedib Moskvada bu görüşdə iştirak etməməlidir. Rusiya Federasiyası dağılmamış, Qarabağ məsələsi həll olunmayacaq. Axırda bu məsələni Amerika həll edəcək. Öncə də beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq.
Vəfa Quluzadə hesab eləyir ki, Rusiya bu problemin əyləcidir. Bu dövlətin ən böyük amalı nə hərb, nə sülh vəziyyətinin olmasıdır. O da ki, var. Ona görə də Rusiyanın fəallaşması, təşəbbüsü ələ alması yox, kənara çəkilməsi, vasitəçi olmaması önəmlidir.
İlqar Rəsulun söhbəti. International Herald Tribune qəzeti isə bugünkü sayında yazır ki, Medvedevin Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini görüşdürmək təşəbbüsü çox güman ki, NATO üzvü olan Türkiyəyə cavabdır. Qəzet yazır ki, Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Türkiyə regionda təşəbbüsü ələ almağa cəhd elədi, Qafqazda təhlükəsizlik paktı təklifi ilə çıxış elədi. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Ermənistana səfər elədi. Qafqaz vacib enerji marşrutlarının keçdiyi bir bölgədir və Qərblə Rusiya bu regionu öz təsir dairələrində saxlamağa çalışırlar. Bunu International Herald Tribune qəzeti yazır. İndi çox danışırlar ki, Kosova Qarabağ üçün nümunə ola bilərmi? Qərb ölkələri separatçı Qarabağ rejimini də müstəqil dövlət kimi tanıya bilərlərmi? Ermənistan çox çalışır ki, Kosova ilə Qarabağı ekiz münaqişələr kimi qələmə versin, amma Azərbaycan bunu rədd eləyir. Danışıqlardakı vasitəçilər Amerika, Rusiya və Fransa da deyir ki, Kosova müstəsna haldır. Bəs Kosovanın özündə nə düşünürlər? Azadlıq Radiosunun Kosovadakı bürosunun rəhbəri deyir ki, xüsusi bir cəhət var ki, Kosovanı keçmiş Sovet ölkələrindəki bütün konfliktlərdən fərqləndirir. Elxan Nəsiblini dinləyək.
Bugünlərdə Serbiyanın pravoslav kilsəsinin başçısı Amfilohiye dedi ki, Kosovada yeni müharibə qaçılmazdı. Bu gün kimi aydındır. Azadlıq Radiosunun Cənubi Slavyan redaksiyasının Kosovanın paytaxtı Priştinadakı bürosunun rəhbəri Arbana Vidişigiyə birinci sualımız da elə belə oldu ki, doğrudan mı müharibə başlana bilər?
Mən düşünmürəm ki, ciddi müharibə təhlükəsi var. Təkcə Kosovada yox, bütün Balkanlarda. Çünki hazırda bütün regionda bir proses gedir. Avropa Birliyinə və NATO-ya inteqrasiya. Qaldı ki, Serbiya Pravoslav Kilsəsinin başçısının dediyinə, məncə bu daha çox onun narahatlığıdır. Serbiyanın siyasi hakimiyyəti bu fikirdə deyil.
Bəs Kosovanın şimalında yaşayan serblər öz müstəqilliyini elan eləyə bilərlərmi?
Partition is an idea which has always been on the agenda of Serbian politics.
Kosovanın parçalanması serb siyasətçilərinin gündəliyindədir. Ancaq bu Serbiyanın özü üçün risklidir, çünki Serbiyanın cənubunda Alban azlığı yaşayır. Kosovanın şimalı müstəqilliyini elan eləsə, onda Serbiyadakı Albanlar da öz müstəqilliyini elan eləyə bilər. Təsadüfi deyil ki, Serbiya prezidenti Tadiç Kosovanın şimalının müstəqilliyi ideyasını irəli sürəndə beynəlxalq aləmdə heç kim bunu müdafiə eləmədi.
He did not gain an endorsement from the international community.
Bu ilin fevral ayında Kosova müstəqil olanda erməni tərəfi bunu Qarabağ müharibəsində öz xeyrinə argument kimi yozdu ki, öz müqəddəratını həll eləyən Kosova o biri etnik münaqişələrə presedent yaratdı. Sizcə Kosovanın müstəqilliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə, Cənubi Osetiya və ya Abxaziya münaqişəsinə təsiri varmı?
Paralelləri Moskva, Belqrad siyasətçiləri nə qədər aparmağa çalışsalar da, Kosovanın o biri münaqişələrə təsiri yoxdur. Çünki Kosova münaqişəsi də o biri münaqişələr kimi çox özünə məxsusdur. Burada Miloševiçin törətdiyi soyqırım olub. Bundan sonra NATO müdaxilə eləyib. Sonra BMT və Avropa Birliyi. Məncə təsiri yoxdur.
No, I don't think there will be any implications, no.
Qarabağ münaqişəsinin həllinə paralel aparsaq, indi Kosovada Albanlarla serblər yanaşı yaşaya bilirlərmi?
Yeah, among ordinary people they have been now it's a very relaxed situation.
Sıravi adamlar müharibədən sonra rahatlıq tapıblar. Mən idilliyə qapılmıram, ancaq münasibətlər yaxşılaşır. Nəzərə alın ki, müharibəni Serbiya hakimiyyəti salmışdı. İndi sıravi adamlar arasında ticarət də qaydasına düşür, o biri məsələlər də. Bir misal çəkim. Kosovanın yeni hökumətində 2 serb nazir var.
So we have 2 Serbian ministers in a government.
Bütün bunları Azadlıq Radiosunun Cənubi Slavyan redaksiyasının Kosovanın paytaxtı Priştinadakı bürosunun rəhbəri Arbana Vidişigi deyir.
Elxan Nəsibli. Kontekst verilişi davam edir. Amerikadakı prezident seçkiləri başladı. Əsas mövzu seçki saxtakarlığıdır. Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bugün Azərbaycandakı prezident seçkilərinin nöqtəsi qoyuldu. Hakimlər İlham Əliyevin 89%-nə hədd edilər. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinin nəticələrini təsdiqlədi. Əslində, bu seçkinin nöqtəsi bir çoxları üçün çoxdan qoyulmuşdu. Elə bəzi ölkələrin başçıları, o cümlədən Rusiya prezidenti Medvedev, hələ seçkinin yekun nəticələri elan edilməmişdən qabaq İlham Əliyevi təbrik eləmişdilər. Yeni prezidentin and içmə mərasimi xəbərlərdə də eşitdiniz. Birisi gün olacaq, prezident kimi and içdiyi gündən o öz səlahiyyətlərinin icrasına başlamış sayılacaq. Həmkarım İlqar Rəsul seçkinin əsas məqamlarını bir daha yada salacaq.
Əli İlham Heydaroğlu Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş elan edir.
Oktyabrın 22-sində Konstitusiya Məhkəməsi İlham Əliyevin növbəti 5 ilə ölkə prezidenti seçilməsini rəsmən təsdiqlədi. Rəsmi məlumatlara görə, oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi 88% səs yığıb. MSK-nın elan etdiyi və Konstitusiya Məhkəməsinin təsdiqlədiyi rəqəmlərə görə, seçkilərə qatılmış digər namizədlərin heç biri 3%-lik bariyeri keçə bilməyib. Bəzi namizədlər isə imza toplama kampaniyasında yığdıqları imzaların yarısı qədər də səs əldə edə bilməyiblər. Prezident aparatı ictimai siyasi şöbənin müdürü Əli Həsənov deyir ki, seçkilərdə İlham Əliyevin ümumxalq dəstəyinə malik olduğu bir daha təsdiqlənib. Prosesin normal keçdiyini isə digər namizədlərdə etiraf edib.
Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri, Cənubi Qafqazda son zaman keçirilən prezident seçkilərinin hamısından yüksək səviyyədə keçir. Udan da uduzan da seçkinin normal keçirdiyini qeyd edibdir.
Onu da deyim ki, seçkilərdən sonra digər namizədlər İlham Əliyevi qələbəsi münasibəti ilə təbrik ediblər. Seçkiləri boykot edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə hesab edir ki, seçicilərin böyük əksəriyyətinin İlham Əliyevə səs verməsi barədə rəsmi və qeyri-rəsmi açıqlamalar həqiqətə uyğun deyil. Seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılıb.
Bütün dünya da bilir ki, Azərbaycanda necə seçki keçirilib, necə bir rejim var. Sadəcə indi problem odur ki, bir çoxlar öz maraqlarına görə bu eybəcərliyə göz yumurlar.
Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərində gözə çarpan irəliləyiş olduğunu deyirlər. Amma bununla yanaşı bildirilir ki, Azərbaycan seçki öhdəliklərinin heç də hamısına əməl etməyib. İlham Əliyev Azərbaycanın keçmiş prezidenti mərhum Heydər Əliyevin oğludur. 2003-cü ilə dək o ölkənin başnaziri idi. Həmin il prezident seçkilərində iştirak edib və qalib gəlib. İlk qələbəsi zamanı ölkədə 600 min iş yeri yaradacağını vəd etmişdi. Sonradan dövlət başçısı özü və rəsmilər bu vədin artıqlaması ilə yerinə yetirildiyini bildirsələr də bu bəyanatlarla razılaşmayanlar da var. Bu İlham Əliyevin ikinci prezidentlik dönəmidir. Azərbaycan Konstitusiyasına görə ölkədə prezidentlik uğrunda mübarizə aparan hər bir vətəndaş yalnız iki dəfə bu posta seçilə bilər.
İlqar Rəsul. Amerikadakı prezident seçkilərinə isə iki həftə qalır, amma səsvermə artıq başlayıb. Amerika qanunları icazə verir ki, bəzi ştatlarda seçicilər qabaqcadan səs versinlər. Azərbaycanın Amerikadakı demokratiya səviyyəsinə çatmasına yəqin hələ çox var, amma iki ölkənin bir oxşar cəhəti odur ki, seçkilərdən əvvəl saxtakarlıqdan danışmağa başlayırlar və bu söhbətlər seçkidən sonra da qurtarmır. Demokratiyanın beşi sayılan Amerikada baş verən bəzi seçki saxtakarlıqları belə iddialarda var ki, milyonlarla adamı əhatə edir. Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
İlkən seçki Amerikanın 31 ştatında yalnız şəxsi səs vermə şəklində, qalan ştatlarda isə hətta poçt vasitəsilə icazəlidir. Bu üsul daha çox rahatlığına görə son illər dəbə düşsə də, təxmin edilir ki, seçkilərin 4-də 1 hissəsi seçki günü olan noyabrın 4-nə qədər artıq səs verəcək. ABŞ seçki rəsmilərinin məlumatlarına görə bu dəfə seçkilərin iştirakı rekord səviyyəyə artacaq. Çünki bu vaxta qədər seçkidə heç vaxt iştirak etməyən 9 milyon nəfərə yaxın adam bu il səs verməlidir. Misal üçün, Georgia ştatında oktyabrın 15-nə qədər 200 min nəfərdən çox adam artıq səs verib. Onların 62% demokrat, 22% isə respublikaçı kimi qeydiyyatdan keçib. Demokrat partiyası xəbər verib ki, həmin seçicilərin əksəriyyətini təşkil edən demokratlar respublikaçılarla müqayisədə 1-4 nisbəti ilə səs veriblər. Onlar arasında prezidentliyə demokrat namizəd Barack Obamanın ilkin seçkiyə getmə çağırışlarından şövqlənən gənc adamlar da çoxdur. Oktyabrın 20-sində Barack Obama tərəfdarlarını mümkün qədər tez səs verməyə çağıraraq deyib. Siz bugün səs verməlisiniz. Mən istəyirəm ki, hələ də səs verməyənlər bu yürüşdən sonra gedib səs versin. 4 noyabrı gözləməyin. Erkən seçkidə Demokrat Partiyasının ilkin uğurları Respublikaçı Partiyasının bir sıra yerli təşkilatlarını seçki siyahlarının saxtalaşdırılması barədə məhkəmə iddiaları qaldırmağa sövq edib. Lakin oktyabrın 17-sində ABŞ Ali Məhkəməsində Respublikaçıların məhkəmə iddiasına rədd cavabı verilib. Həmçinin Kaliforniyada Respublikaçı Partiyasının sifarişi ilə onlarla adam özəl şirkət tərəfindən Respublikaçı kimi seçki qeydiyyatından keçiriləndən sonra şübhəli şəxs qismində bir neçə nəfər adam həbs edilib. BBC-nin apardığı təhqiqat nəticəsində həmçinin məlum olub ki, Michigan və New Mexico ştatlarında Respublikaçı Partiyasının rəsmiləri 3 milyondan çox adamın adlarını qeydiyyat siyahlarından siliblər. Adətən hər hansı səbəb üzündən qeydiyyatdan keçməyən seçicilər müvəqqəti bülletenlər vasitəsilə səs verirlər. Yekun seçki nəticələri mübahisəli olanda isə onlar yoxlanılır və haqlı olanların seçimi seçki nəticələrində nəzərə alınır. Amerikada həqiqi saxtakarlıqdan əlavə NASA səs vermə cihazları da tez-tez yanlış seçki nəticələrinə səbəb olur. Common Cause Verified Voting təşkilatı ilə New York Universitetinin hesabatında deyilir ki, elektron səs vermə maşınlarının nöqsansız işi üçün azı ABŞ ştatlarının bir neçəsində yetərincə iş görülməyib və bu səbəbdən seçki zamanı yanlış nəticələr əldə edilməsi mümkündür. Bu proqnoz artıq doğru çıxıb. Virginia ştatında Barack Obama'ya səs verən azı iki seçkinin Respublikaçı namizəd John McCain'ə səs verən kimi qeydə alınıb. Bu səbəbdəndir ki, Barack Obama və onun partiya yoldaşları demokrat seçkiləri mümkün qədər tez səs verməyə çağırırlar.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında siz bir maraqlı videoya baxa bilərsiniz. Beynəlxalq müşahidəçi Azərbaycandakı seçkilərdə necə yatır? Saytımızın ünvanını xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda elə məktəblər də var imiş ki, onların məzunlarından biri də instituta girə bilməyib. Bu haqda birazdan.
Postmodernizm nədir? Postmodernist gənclər nə istəyirlər?
Cəmiyyətdə nə baş versə onu açıq, hətta çılpaq dildə, bəzən də hətta iyrənc dildə yazırıq.
Postmodernizmdə gəncləri razı salmayan nədir?
Postmodernizmdə mənim xoşuma gəlməyən məsələlərdən biri ailə institutunun dağılmasına məqsəddir.
Postmodernizm Azərbaycan ədəbiyyatına nə gətirdi? Rüstəm Behrudi gənclərə bu haqda nə deyir?
Postmodernizm həm də Azərbaycan ədəbiyyatına bir xaos gətirdi, bir qarma-qarışıq gətirdi. Yəni, buna Azərbaycan dilində deyirlər ki, ikiyəsini tanımır.
Postmodernizm haqqında bu debata birazdan təxminən 15 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun 14-24 verilişində qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verişi davam edir. Əgər uşaq instituta girə bilmirsə, bunun günahı kimdədir? Ola bilər uşaq təmbəldir, kütdür, yaxud elə şagirdlər var ki, ehtiyac onları məcbur eləyib ki, işləyib ailələrinə kömək eləsinlər. Yaxud məsələn, Azərbaycanın cənub bölgələrində yuxarı siniflərə keçəndə qızların sayı azalır. Bunu yetkinlik yaşına çatmayan qızların ərə verilməsi problemi ilə də bağlayırlar. Amma Azərbaycanda elə məktəblər də var imiş ki, onların attestat verdiyi gənclərdən biri də instituta girə bilməyib. Bunu kimin ayağına yazmaq olar? Sadə Takif qızının reportajı.
Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğuluğu.
Zərəntaş Bayramova Şəmkir məktəblərinin birində təhsil alıb. Ali məktəbə girməyə can atsa da imtahandan kəsilib.
Məktəbdə bazı dərslər yaxşı keçirilmirdi. Yəni o öyrənməklə instituta girmək çox çətindir. Ona görə lazımdır ki, hazırlığa gedəsən.
Zərəntaş indi Gəncədə ali məktəbə hazırlıq kursuna gedir. Ümid edir ki, gələn il tələbə olmaq arzusuna çatacaq. İqtisadi təşəbbüslərə yardım ictimai birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev bu günlərdə apardığı tədqiqatında da üzə çıxarıb ki, ötən il ali məktəbə qəbul olunanların 25%-i orta məktəbi daha əvvəl bitirən məzunlar olub. Rövşən Ağayev deyir ki, ötən il 3000-dən çox məktəbin minindən, yəni təxminən 40%-dən heç bir məzun ali məktəbə qəbul olunmayıb.
Mənə gəlir, o məktəblərin səmərəli məsələsini hökumət hesablamalıdır, baxmalıdır. Əgər tələbələrin 65%-i şəhərin payına düşürsə daxil olanların, Bakı, yəni Abşeron da daxil olmaqla, Gəncə, Şumqayıt. Bu deməkdir ki, yəni regionlarda və xüsusən kəndlərdə vəziyyət daha az nazaxlıdır.
Jurnalist Natiq Güləhmədoğlu isə deyir ki, Təhsil Nazirliyinin regionlarda orta məktəblərə qoyduğu investisiyalar məktəbdə tədrisin keyfiyyətinə təsir etmir. Məsələn, o bir neçə faktı diqqətə çatdırır. Deyir ki, Emişlidə yerləşən məktəblərin 36-sından heç birində tələbə adını qazanan olmayıb. Halbuki Təhsil Nazirliyi burada bir sinif otağının tikintisinə 55 min manatdan çox vəsait ayırıb. Həm söhbətimiz daha bir faktı diqqətə çatdırır ki, Şəkinin Başgönük kəndinin məktəbinə son 2 ildə 1 milyon 138 min manat investisiya qoyulub, amma bu məktəbdən cəmi bir nəfər tələbə adını qazanıb. Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə isə deyir ki, bu qədər məktəbin ali məktəblərə qəbul prosesində pis nəticə göstərməsi ilə bağlı faktlar ona məlum deyil, amma o bölgədə, xüsusilə kənd və rayonlarda yerləşən məktəblərdə tədrisin keyfiyyətində problem olması ilə razılaşır.
Bakı kimi bir şəhərdə yaradılan təhsil şəraiti ilə Gədəbəyin bir dağında olan məktəbi müqayisə edə bilmərik. Burada informasiya, kommunikasiya texnologiyalarına daha çox üstünlük verilib. Burada biz məktəbləri daha yaxşı təhsil edə bilmişik. Burada müəllim potensialı daha güclüdür. Hətta bizim ucqar bölgələrimiz var ki, bir çox fənlər tədris olunmur. Artıq dövlət proqramı ilə bu problemlər xeyl aradan qaldırılıb. Ancaq buna baxmayaraq, əgər yardımlının bir kəndində İngilis dili tədris olunmursa, hələ də xarici dil tədris olunmursa və tələbə qəbul komissiyasının sualında da xarici dil bir 20 sual salınırsa, tələbə artıq bu 20 balı itirirsə, necə müqayisə eləmək olar ki, nə üçün Bakıda yüksəkdir, bu aydındır.
Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə, hər il tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası qəbulla bağlı apardığı təhlilləri onlara təqdim edəndən sonra nazirlik buna qiymət verir. Bayram Hüseynzadə deyir ki, Nazirlik bölgə məktəblərinin maddi texniki bazasını və müəllim heyətini gücləndirməyə çalışır.
Səadət Akif qızının reportajı. Rüşvət Azərbaycanda təhsilin bəlkə də ən böyük bəlasıdır, bəs dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində vəziyyət necədir? Sən demə, ən inkişaf eləmiş ölkələrdə də valideynlər sökülür, amma onlar rüşvəti müəllimə yox, övladlarına verirlər. İlkin Məmmədovun bu haqda söhbətinə sabahki kontekst verilişində qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz davam edir. İndi belə deyənlər də var ki, bu yaxında baş verən bir hadisəyə görə hüquq müdafiəçilərinə də haqsızlığa etiraz eləmək sərf eləmir. Bu haqda birazdan.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Müəllim qayıt edir ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Azərbaycanda söz azadlığı keçənlə baxanda 11 pillə geriləyib və indi Azərbaycan ən geridə qalmış ölkələr siyahısındadır. Bunu qərargahı Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı deyir. Təşkilat dünya ölkələrində söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı illik reyting cədvəlini açıqlayıb. İndi Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir və Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu rəhbərləri həbsdə olan qəzetlərə qonaq gedib. Ona redaksiyada bir əşya göstəriblər ki, bax bu, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətini göstərir. Reportajı dinləyək.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mətbuat azadlığımı istədiyin yaza bilirmi? Paytaxt Bakıda rastlaşdığım bir neçə nəfərə də bu sualla müraciət elədim, amma nədənsə müsahiblərim sustular. Sərhədsiz reportyorların yeni yayılan hesabatında isə bu suala cavab verilir. Təşkilatın son hesabatında Azərbaycan mətbuat və söz azadlığının səviyyəsinə görə 173 ölkə arasında 150-cidir. Bu siyahıda Azərbaycan həm Gürcüstandan, həm də Ermənistandan geridə qalır. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovsa bu hesabatı qərəzli sayır.
Yəni bu təşkilatlar həmişə Azərbaycana qarşı qərəzli, düzgün olmayan qeyri-obyektiv mövqeydə durublar. İndi təbii ki, o mövqeyi təzahür elətdirlər və bundan mən heç də təəccüblənmirəm.
2006-cı il noyabrın sonlarında Bakının mərkəzindəki ofisindən çıxarılan Azadlıq qəzeti elə həmin vaxtdan bugünə kimi Azərbaycan nəşriyyatının 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Ancaq belə bir hündürlüyə qalxmalarına baxmayaraq qəzetin baş redaktor əvəzi Azər Əhmədov deyir ki, o vaxtdan yaxşılığa doğru heç nə dəyişməyib. Əksinə, baş redaktorları həbs edilib, bir əməkdaşları yazdıqlarına görə təzyiqlərlə üzləşdiyi üçün ölkədən gedib. Bundan başqa olan qalan avadanlıqları şəhərin mərkəzindəki ofisdən çıxarılanda tamamilə yararsız hala düşüb. Bu baxımdan da o hesabatla yüzə yüz razıdır. Deyir, bir neçə ildə mətbuat azadlığı ilə bağlı hansısa ciddi bir addım atılsaydı, yəqin ki, o da bu hesabatla razılaşmazdı. Azər Əhmədova görə bugün müstəqil və ya müxalifət qəzetlərə reklam verilməsi qeyri-rəsmi yasaqlanıbsa, qəzet öz işçilərinə çörək pulu ilə yol pulunu güclə verirsə, bu ilə mətbuat azadlığının necə olduğunu göstərən ən yaxşı nümunədir. Azər Əhmədov deyir ki, redaksiya sonuncu dəfə yeni kompüteri 3-4 il bundan əvvəl alıblar, özü də kreditlə.
Hələ indi də krediti ödəyirəm, amma təəssüf ki, 2006-cı ildə oradan çıxarılanda Xaqanidən bu da xarab olub.
Azər Əhmədova görə bu ilə aydın göstərir ki, Azərbaycanda mətbuat hansı vəziyyətdədir. Hər gün Azadlıq qəzetinin sonuncu səhifəsini ərsiyə gətirən Arzu Abdullanın isə Azərbaycanda mətbuat azadlığının olub-olmaması ilə bağlı deyilənlərə bir cavabı var.
Hansı mətbuat azadlığından danışmaq olar ki, kimsə hakimiyyətin xoşuna gəlməyən bir cümləni yazanda onun üstünə ən iyrənc böhtan Narat bunu həbs edirlər. Götürək Aqil Xəlli. Aqil Xəlli niyə görə üstünə elə iyrənc bir böhtan atdılar? Və ya Qərməz Zahidi və Enola Fətullayevi az qala vətən xaini elədilər. Mətbuat azadlığına danışmaq olar bütün bunlardan sonra.
Arzu Abdullaya görə nə qədər ki bu kimi hallar aradan qaldırılmayıb, nə qədər ki Elmar Hüseynov öldürənlər, Bahəddin Həziyevi döyənlər hələ tapılmayıb, mətbuat azadlığı ilə bağlı hesabatlardan müsbət rəy eşitmək yersizdir. Ancaq Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, hətta təmsil etdiyi qəzetin baş redaktoru və ya müxbiri həbs olunsaydı belə, o yenə də sərhəsiz reportorların hesabatını qərəzli sayardı.
Əvvəlcə də düşünərdim ki, niyə həbsə salınıblar? Əgər peşə fəaliyyətinə görə salıblarsa, həqiqətən o jurnalistik fəaliyyətinin əqidəsinə görə onda, bəli, deyərdim ki, haradasa haqları var. Amma bütün bunların mətbuat söz azadlığına nə dəxli var ki?
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevə görə isə vaxtilə Qafqazda at oynadan Azərbaycan mətbuatını İndi Tacikistan və Türkmenistanla müqayisə eləmək olar. Arif Əliyev deyir ki, mətbuat azadlığında geriləmə həm qəzetlərin tirajında, həm elektron çivlərin sayında, həm də bölgələri əhatə dairəsində aydın görünür. Bundan başqa həbsdə olan jurnalistlər, qanunvericilikdə dəyişikliklərin dayandırılması, diffamasiya məsələsinin ilişib qalması və nəhayət efirdə fikir müxtəlifliyinin olmaması sərhəsiz reportörlərin hesabatına təsirləyib. Mən gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin keçmiş ofisləri qarşısındayım. Bu qəzetlərin baş redaktoru Yenullah Fətullayev isə hələ də həbsdədir. Bu binada yaşayanlar gündəlik Azərbaycan qəzetinin buradan çıxarılmasını xatırlasalar da Azərbaycanda mətbuat azaddırmı sualına sükutla cavab verdilər.
Marif Çingizoğlunun söhbəti.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Какой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez keçin, cürəti də çatmazdı və ağlına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsməsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik. Ki biz müdafiə elədiyimiz
insan, sən demə doğrudan caniymiş.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Həbsdə olan jurnalistlər haqqında söhbəti dinlədiniz bayaqları, amma Azərbaycanda həbsdə olanların qohumları arasında hüquq müdafiəçilərindən şikayət edənlər də var ki, pul verməsən, biri yaxın durmaz, kömək eləməz. Yaxın vaxtaracan hüquq müdafiə təşkilatları və mətbuat Azərbaycan cəmiyyətinin ən güclü institutlarından sayılırdı. İndi isə belə deyənlər də var ki, bu yaxında baş verən bir hadisəyə görə hüquq müdafiəçilərinə daha haqsızlığa etiraz eləmək sərf eləmir. Aygün Muradxanlının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Azal Dövlət Konserninin Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəisi Rusiya kəşfiyyatına işlədiyi ittihamı ilə vətənə xəyanətdə suçlu bilinərək azadlıqdan məhrum edilmiş Emil Süleymanovun anası Zərifə Süleymanova Azadlıq radiosuna müsahibəsində bildirmişdi ki, oğlu ilə görüşmələri üçün insan haqları müdafiəçiləri ondan pul tələb edib. Bir neçə gündür yerli mətbuatda da Ədliyyə Naziri yanında Penitensiar Xidmət üzrə İctimai Komitənin işinin zəifləməsi ilə bağlı xəbərlər yayılır. Məqalə müəllifləri bunu İctimai Komitədə təmsil olunan qurumların hökumətdən maliyyə yardım almaları ilə bağlayır. İctimai Komitənin koordinatoru Sahib Məmmədov bu iddiaları bölüşmür. Dediyinə görə hökumət qurumdakı qeytələrin heç də hamısına qrant ayırmayıb.
Hökumət qrantı heç bir halda qeytələrin fəaliyyətinə təsir göstərmək imkanındadır. İllərlə oturuşmuş qeytə 10 il, 5 il 15 il fəaliyyət göstərən bir hökumət təşkilatı 5000-ə, 6000-ə pozisiyasını dəyişirsə, deməli o heç neytral QHT indiyə qədər saymaq olmazmış. İndiyə qədər qərb donorları ilə işləyib neytrallığını saxlaya bilən təşkilatlar bundan sonra hökumətdən də qrant alanda neytrallığını saxlayacaq.
İnsan haqları müdafiəçisi Səidə Qocamanlı da mediada belə xəbərlərin yer almasından rahatsızdır. Onun sözlərinə görə sözü gedən ictimai qurumda yalnız 9 qeyri hökumət təşkilatı təmsil olunur. Kiminsə faktı varsa ortaya qoysun. Səidə Qocamanlı.
Amma bir şey unudulur ki, biz hüquq müdafiəçiləriyik. Hüquq müdafiəçisi qərəzsiz olmalıdır və o qərəzsiz prinsipini biz çalışırıq saxlayaq. Amma bizim işimizi çətinləşdirən odur ki, belə bir şəxsin adı çəkilmir. İctimai komitənin nümayəndələrindən başqa mən biləni gələcəyinə məsələlərinə digərləri getmirlər. Ona görə də bu balaca bir qrupdan kimdirsə onun adını desinlər, biz də bilək.
İşçi qrupda təmsil olunmasa da həbsxanalarda keçirilən bütün monitorinqlərə qatılan insan haqlarının daha bir müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu isə deyir ki, belə xəbərlər insan haqları müdafiəçilərinə inamsızlıq formalaşdırmaq istəyənlərin işidir.
10 nəfər hüquq müdafiəçisi vardı da, onların da özlərinin nüfuzu bütün dünyada, yəni bunların qrantları da var, bunlar qrant da alırlar, öz işlərini də görürlər, yəni vacibləri də yaxşıdır. Hansı aliyyə deyə bilərlər ki, sən mənə pul ver, mən gedim oğlumun yanına. Məni dəyişə bilər 8000 pul. Nə qədər çox sırf əməkdaşlıq biz hökumət strukturlarından eləsək, o qədər çox həmən o məhbuslara biz kömək eləyirdik.
Navella Cəfəroğlu oktyabrın 21-də işçi qrupun Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşdüyünü və görüşdə əsas müzakirə mövzusunun Azadlıq qəzetinin satirik yazarı İndi məhbəs həyatı yaşayan Mirzə Sakitin məsələsi olduğunu deyir. Navella Cəfəroğlu'nun sözlərinə görə, Ədliyyə Naziri Mirzə Sakitin tezliklə penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsinə köçürüləcəyinə söz verib. Navella Cəfəroğlu'nun fikrincə, insan haqları müdafiəçiləri cəza çəkmə məsələlərində monitorin keçirərkən yalnız siyasi məhbuslarla deyil, orada cəza çəkənlərin hamısının hüquqlarının necə qorunduğunu araşdırır. Bu faktı Cəfəroğlu insan haqları müdafiəçilərinin tərəfsizliyinə sübut kimi göstərir. O ki, qaldı Emil Süleymanovun məsələsinə hüquq müdafiəçisi Zərifə Süleymanovadan bir neçə ay öncə belə bir müraciət aldığını təsdiq edir. Ancaq indiyə qədər Emil Süleymanovla görüşməyib. Deyir ki, məsələ gündəmdədir.
Aygün Muradxanlının reportajı. Bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi bu. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan gənclərin 14-24 verilişi başlayır və sizi postmodernizm mövzusunda debat gözləyir.
Hoş gördük her birinizi aziz gençler. 101.7'de 14.24 təqdim edir.
Bu çığlık çığlığa dalgalar ve üzünlü güzel martılar rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime.
Bilirəm, Teomanı eşidib də davamını istərsiniz. Odur ki, bir neçə saniyə sizi baş-başa buraxaq. Əsası odur ki, bizdən ayrılmayın. Sizə deyəcəklərimiz var.
Daha kaç vücut gerekli benim seni unutmama. Senden önce, senden sonra. Senden önce, senden sonra. Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama. Senden önce, senden sonra.
Teomandan sonra qızıl müzakirə yəqin ki yox deməzsiniz. Hə, odur ki, məlumunuz olsun, bugün postmodernizmdən danışırıq. Bu cəryanın nümayəndələrinin istəkləri və yazdıqları nədir? Onları tənqid edənlər niyə tənqid edirlər və kimlərdir onlar? Studiyadakı müzakirəmanlar isə postmodern yazar Qan Turalı və jurnalist Rəşad Babayevdir. Sizi salamlayıram, xoş gördük sizləri, əziz həmsöhbətlərim. Əvvəl istərdim ki, postmodernist yazar kimi Qan Turalı bizə izah etsin. Ümumiyyətlə, postmodernistlər kimlərdir və onlar nə istəyirlər, istədikləri nədən ibarətdir? Buyur, Turalı.
Deməli, 2000-ci ildə Azad Yazarlar Ocağı adlı bir qurum yarandı. Bu qurumu təşkil edən əsasən gənclər idi və bunlar yazıçılar birliyinin üzvü deyidilər. Zaman keçdikcə onlar bu mübarizələrinə daha estetik bir don geyindirdilər, estetik bir istiqamət verdilər və bununla da postmodernizm cərəyanı Azərbaycan forması demək mümkünsə meydana çıxdı. Və əlbəttə ki, indi gələcək adı başqalar verəcək. Tam ki, Sabir Gül özlərinə tənqid realizm demirdilər, amma sonradan gənə də bir yaşınaşlıq onları tənqid realizm adlandırdı. Yəni bu şərti şeydir bir baxımdan.
Rəşad, sən də müdaxilə edə bilərsən. Ümumiyyətlə, mühafizəçi gənc, modern yazar və postmodern yazar. Bunları nə fərqləndirir? Oxucu oxuyanda və yaxud da bu yazar yazanda nə edir ki, bu cəryana yönəlir?
Biz real, qarşımızda gördüyümüz reallığı yazırıq. Maksist terminlən çıxı, obyektiv gerçəkliyi yazırıq. Nədir odur? Yəni, biz öz yazılarımızda, romanlarda olsun, hekayələrdə olsun, şeirlərdə olsun, bədii mətnlərdə ümumiyyətlikdə saxta bir dünya yaratmamışıq, saxta bir özümüzün illüziya yaratmamışıq, yəni fiksasiya ilə məşğul olmuruq. Cəmiyyətdə nə baş versə, onu açıq, hətta çılpaq dildə, bəzən də hətta iyrənc dildə yazırıq.
Sən məsələn, dedim ki, üzr istəyirəm, dinləyicilər üçün də yəni aydın olsun ki, Rəşad biraz postmodernizmin ədəbiyyata gəlişinə tərəfdarı deyil və indi səbəbini də istərdim açıqlayasan. Ki, niyə belə
fikirləşsin? Mən sovet ədəbiyyatını qəbul eləmirəm. Ona görə ki, pafos var. Yəni, reallıq yoxdur. Amma postmodernizm elə bir ki, yəni orta xətti tutmadır. Bunu tamam elə bir əks istiqamətini. İfrat və təfrit. Tural deyir, bəzən o, belə deyək, həyatın iyrəncilikləri. Amma həyatın iyrəncilərinin də verilmə tərzi var. Məsələn, mən o bəzi verilmə tərzlərindən razı deyiləm. Ona görə deyək ki, ayıbdır, belə şey, bəziləri dediyin kimi. Xeyr, sadəcə onun çatdırılma üslubu var. Biraz da ki, müasir yazarlar onda axsıyır. Yəni ki, bunu o cür yaza bilmirlər, amma belə qənaət verirlər ki, yox, mən bunu bu cür görürəm və bu cür də yazıram. Mən ondan razı deyiləm. Yazının da belə etik üslubu olmalıdır. Yəni, çox ifrata varmalıdır, mən tərəfdarı deyiləm.
Maraqlıdır, görəsən, yəni, məqsəddirmi postmodernist kimi yazmaq, yoxsa yazılır, sonradan buna adı qoyulur, Tural?
Yox, söhbət açıq-saçıq ənənədən gedirsə, açıq-saçıq yazmaq ənənəsindən gedirsə, bu heç postmodernizm deyil, yəni postmodernizm əsas postulatları bunun üzərinə qurulmayıb. Bu əsas açıq-saçıq yazmaq postmodernizm deyil, onda gələ biz postmodernist müəlliflərin əsasən postmodernist düşüncə Alman filosofu Friedrich Nietzsche-dən başlayır. Amma onda əgər söhbət açıq-saçıqlığı postmodernizm kimi qəbul olmasından gedirsə, onda gələ biz bunu lap Kama Sutra-dan başlayaq ya Dekameron-dan başlayaq. Yəni bu təkcə açıq-saçıqlıq deyil. O ki qaldı Rəşadın deməyinə üslub məsələsinə. Məşhur fransız yazıçısı var, indi Azərbaycan əsərləri olması da xeyli populyar adamdır, Flaubert. Onun bir məşhur bir sözü var, çox dəqiqdir ki, ədəbi üslub ədəbiyyat ilə üslub deməkdir. Yəni kiməsə nə isə yazmağı, necə yazmağı mən elə bilirəm ki, yəni onu heç kim öyrətməməlidir. Yəni necə istəyirsənsə o cür yazsan. Tamam ki, mən bir uzun hekayəm vardı, Altun Cunun axırıncı nömrəsində çap olunub, Çiyələkli gecənin pornoqrafiyası. Bunun da söhbətinə gedir, iki oğlan gedirlər bara. Ya burada bardakı ilə söhbətlər ora bura falan. Yəni axı biz bunu niyə yazmamalıyıq? Bu olan şeydir. Yəni bu üslubla bağlı iradlar mə mən qəbul eləmirəm. Hər bir yazıçının öz üslubu var və öz estetikası var. Mən bir şey də deyim, yəni açıq saçıq yazmaq axı müasir dövrdə açıq saçıq yazıb populyar olmağın vaxtı keçib. Bax, mən sözüm odur ki, internetin bu cür imkanında, yəni bu mətnlərlə gündəmə düşmək olmaz yəni.
Məsələn, mən postmodernizmin də görmədiyim bir xüsusiyyəti deyim, ümumiyyətlə müasir dünyada həyat tərzində. Artıq insanlar ənənəyə qayıtmaq istəyir, amma postmodernizmdə daha da uzaqlaşmaq var. 20-ci əsr, indi 21-ci əsrin bəzi, məsəl üçün, postmodern ədəbiyyatdır, sonra müasir həyat tərzi. Bu ənənələrə qayıtmaq yox, bunu elə bir ki, bundan uzaqlaşmaqdır. Mən fikrimcə uzaqlaşdıqca da elə bir ki, itirir. Çünki hər şey sıfırdan başlamalı olur. Beləcə də velosipedi yenidən icad eləmək istəyirlər. Amma bu icad olunub. Bunun üstünə gəlməklə daha artıq nələrsə bəşəriyyət üçün müsbət nailiyyətlər əldə eləmək olar. Nəinki hər şey sıfırdan başlamaq.
Maraqlıdır. Sənin Tural Rəşadın fikirlərinə münasibəti necə olar? Yəni həqiqətən mi siz nəyisə təkrar edirsiniz?
Yox, təkrarçılıq ümumiyyətlə postmodernin əsas tezislərindən biri də, yəni yeninin yeni yaxşı unudulmuş köhnədir misaldır. Həyatda hər şey açıq gözlə baxmaq lazımdır. Tam ki Azərbaycan mentaliteti, Azərbaycan insanın bədbəxt eləyirsə və bir qism adamlar da yəni israrla Azərbaycan mentalitetini müdafiə eləyirlərsə, bu ənənəni ya dağıtmayasın axı. Hegel bildiyim kimi dialektən üç qanundan axırıncı inkar qanunudur. Cəmiyyət inkişaf etdikcə müəyyən prinsiplər inkarlanır, müəyyənləri müəyyəni yaranır. Yəni biz nə qədər istəsəyik də ümumilikdə hər şey silib yavaşlaya bilmərik. Ümumiyyətlə bizim üzərimizə həddən artıq çox inkarçı rolun qoyublar. Bütövlükdə inkarçı mövqedən dayanmırıq axı. Tam ki biz anarı inkar eləmək və yoxda elçini ümumiyyətlə klassik Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatını inkar eləmək, o demək deyil ki biz Mirzə Cəlilin eləyir, Axundovdan inkar eləyirik.
Tez xəbər. İndi isə həftənin xəbərinin növbəsidir. Görək nə var, nə yox. Dalğa Gənclər Hərəkatı 3-cü qurultayında 4-cü sədrini seçdi. Vəfa Cəfərova 10 səs çoxluğu ilə rəqiblərini üstələyərək növbəti bir ildə də sədr statusunu qazandı. Mübarizə meydanına isə 3 namizəd atılmışdı. İlkin Əli Soy, dalğaya üzv olandan sonra idarə heyətinə, daha sonra isə maliyyə məsələləri üzrə koordinatorluğa seçilib. 5 aydır hərəkatın üzvüdür. Araz Önər, dalğanın keçirdiyi ayaq yalın aksiyasında təşkilata qoşulub. Bir müddət sədri əvəz edib. Vəfa Cəfərova, 2007-2008-ci illərdə hərəkatın sədri olub. 20 oktyabrda keçirilən qurultayda iştirak edən qonaqların da Dalğa Gənclər Hərəkatının fəaliyyəti ilə bağlı fikirləri səsləndi. Alma qəzetinin baş redaktoru İsrafil Musayev.
Siz indi canlansınız, gəncsiniz, istədiyinizi eləyirsiniz müəyyən hədlərdə və eləyə gedəcəksiniz, sonra evlənəcəksiniz, ərə gedəcəksiniz, ailə quracaqsınız. Çox müxtəlif situasiyalarla qarşılaşacaqsınız və onda sizə yenə bir şey arzulayıram. O vaxt ki gördünüz ki, yalan danışmaq lazımdır. Vəziyyətdən çıxmaq üçün, yaxşı yaşamaq üçün o yalanı danışmayın. Əgər həqiqəti deyə bilmirsinizsə, susun. Amma alçaqlığa getməyin. Bir dənə sizdən bunu xahiş edirəm.
Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacılı.
2008-ci ildə Azərbaycan xalqı seçki gözlədiyi seçki olan və dalğa alternativ seçki təşkil etməli idi. Bu seçki bir alternativ seçki idi və bu kifayət qədər işıqlandırılmalı və Azərbaycan xalqı bir seçki yaşamalıdır.
Seçkilərdə səs sayılmasında seçki monitoring mərkəzinin nümayəndələri iştirak etdi. Müxtəlif gənclər təşkilatlarının üzvləri isə müşahidəçi qismində seçki prosesinə nəzarət edirdi. Dalğanın hər üzvünə səs vermə hüququnu təsdiq edən sənəd, seçki mandatı verildi. Sonradan bu mandatla bülten əldə edib səs verdilər. Seçicilər üçün ayrıca kabinələr ələ mürəkkəb vurulması prosesi təşkil olunmasa da bültenlər şəffaf qutuya atıldı və seçki monitoring mərkəzinin nümayəndələri tərəfindən səslər hesablandı. 77 nəfərdən 36-sının bülteni Vəfa Cəfərovanın növbəti bir illiyə sədr etdi. Tədbirin sonunu isə dalğaçılar növbəti aksiyaları ilə bitirdilər. Onlar Mirzə Sakitin cəza çəkmə müəssisəsində döyülməsinə etiraz etdilər. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir Bir daha salamlayıram sizi əziz dinləyicilər, əziz gənclər. 101.7 FM-də 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Efirimizə xoş gəlmisiniz. Bugünkü müzakirə mövzumuz postmodernizmdir. Bu haqda müzakirələrimiz var. Verilişin qonaqları isə postmodern yazarı Qan Turalı və jurnalist Rəşad Babayevdir. Sən deyirsən ki, postmodernizm açıq-saçıq yazmaq deyil. Bəs postmodernizmin spesifik cəhəti nədir?
Məsələn, Hegel deyir ki, yalnız bir mütləq həqiqət var. Bəşəriyyət o mütləq həqiqətə inandırdı. Karl Marx gəldi, bunun üstünə bir sistem qurdu, kommunizmi qurdu və o sistemi inandırdı. Ümumilikdə mən postmodernizmin bir era olacağını düşünmürəm. Zaten bütün düşünürlər belə deyirlər. Yəni bu bir era deyil. Postmodernizm sadəcə keçidin fəlsəfəsidir. Yəni bir məşhur bir rus alimi var, İlya İlyin, onun əsəri deyil adlanır. Yəni böhran dövrünün situasiyasıdır, yəni postmodernizm.
Sadəcə mən üçün postmodernizm çatan bir şey deyil. Nə mənada? Postmodernizmi Tural dedi, biraz belə şey, bəzi dəyərləri alt üst eləmək, belə şeydə namus anlayışı, qeyrət anlayışı o qədər cılızlaşdırılması və yaxud da hansısa bir anlayışla, məna ilə qarışdırılması və yaxud da ki, belə desək, hansısa bir fikir, düşüncə tərzinin müasir dövrdə özünü yeniləyə bilməməsidir. Postmodernin də mənim xoşuma gəlməyən məsələlərdən biri ailə institutunun dağılmasına məqsəddir.
Axı bu postmodernizmlə bağlı deyil. Darwin Toffler deyir, gələcəkdə ailə olmayacaq. Niyə görə insanlar əvvəl ailənin lazım olan sosial şərait aradan qalxacaq?
Məsələn, o müasir belə şey, proqreslərdə nələr isə bunun faydalı olacağını düşünüb onun qorunmasının belə lüzumluğu haqqında mənim fikrim var. Yəni bunlar qorunmalıdır. Mən də hər hansı bir ədəbiyyat, hər hansı bir faktın, hər hansı bir eybəcərliyin, yenə deyim, üslubu gözləməklə açıq-aşkar ortaya qoymasını mən tərəfdarıyam. Sadəcə bəzi məsələlərdə, məsəl üçün postmodern cəryanın hər şeyi dağıdım, hər şeyi parçalayım və onun yerində yeni bir nəsə qurum, məsələn mən ondan razı deyiləm.
Aha, Rəşadın fikirlərini aldıq, bəzi tənqidi fikirlərini. Bir məsələ də var, şeir formasına, şeir quruluşuna aid səylənən iradlar və diqqətinizi bir oxucunun fikrinə yönəltmək istərdim. Bizimki jurnalında belə bir postmodernist şairin şeirinə belə bir fikir yazıb ki, görünür indi ədəbsiz, məntiqsiz və mənasız sözlər alt-alta düzüb xalqa təqdim etmək şeir yazmaq adlanır. Bu hər ikinizin fikri çox maraqlıdır mənə. Oxucu nə dərəcədə haqlıdır bunda?
Bilirsiniz, haqsızdır və mən onu günahkar da saymıram. Azərbaycanda, çünki Azərbaycanda dövlət bu qədər pul ayırır, ədəbiyyat dərsləri keçirirlər orta məktəblərdə, universitetlərin az qala hamısında özəl universitetlərə daxil olma filologiya fakültəsi var, amma Azərbaycan filologiya elmində, Azərbaycan ədəbi mühitində bir savadsızlıq, nadanlıq hökm sürür. O adam ömründə başqa şeir oxuya bilmir, başqa kitab oxuya bilmir. Orta məktəbdə onun füzulunu keçirlər, başa düşmür. Məsələn, orada bir siz oxudunuz bir şey diqqətinizə çəkir, xalqa təqdim eləmək. Axı bu şeir biraz da intim məsələdir. Yəni bu şeir niyə görə xalqa təqdim olmalıdır? Bu hansısa prezidentin namizədin siyasi platforması deyil ki, xalqa təqdim olunur. Yəni, bu Azərbaycan ədəbiyyatında çox ciddi mütaliə problemi. Xüsusilə mən qeyd etməsin bu poeziya sahəsindədir. Niyə görə? Çünki poeziya tərcümə çətin olduğuna görə. Biz çox orijinal şairləri mən ancaq məsələn ya rusçadan ya türk dilindən oxuyuram. Məsələn, ingilisdən oxumaq olmur ya başqa dillərdən oxumaq olmur. Taxçı Glorka var, çox böyük şairdir, ispan dilində. Digər onu oxumaq üçün ispanca vəz. Yəni belə ümumi savadsızlıqlar var. Yəni o bu sahədə o adam başqa cür düşünməyinə nəzər olaraq imkan yoxdur yəni.
Şeirdə, yazıda, hər hansı bir yazı insan beynin məhsulu onun özünə məxsusdur. Yəni onu belə deyim, tamamilə ləğv eləyib, tamamilə
yox.
Əlbəttə, əlbəttə.
Mənim fikrimcə qafiyəli əgər varsa, məsələn, qafiyə gəlsə və heca vəznində yazılırsa, mənə o daha maraqlı gəlir. Çünki orada bir axıcılıq var, bir şeiriyyət, musiqilik var.
Amma qafiyə tutmaq xətrinə
yazılanlar yazılır. Mən yenə deyirəm, hər hansı bir belə şeydə qafiyə tutmaq xətrinə yazmaq və yaxud da ki, sərbəst vəzində məsələn mən elə şeylər oxumuşam ki, mənə çox xoş gəlir. Amma sərbəst vəzin adı ilə ağlına gələni yazmaq, belə şeydir. Bəzi türk köşə yazarları kimi alt-alta yazmağı, məsəl üçün, fikirlərini, məsələn, onlar da belə baxanda sərbəst şeiri oxuyur, oxşuyur. Məsələn, bundan mən sui-istifadə məsələsi.
Yox, mən istədim, sui-istifadəni sərbəst şeirin yox, qafiyə ilə eləyiblər. Yəni, artıq Səməd Vurğundan sonra qafiyə şeiri öldü. Çünki dilin imkanları tükənir, artıq bu qədər olmaz axı. Mən razıyam, kifayət qədər şair var ki, sərbəst şeirdə yazır, pis yazır. Amma ümumi tendensiyanı oturanda sərbəst şeirdə yazan nə qədərdir, qafiyə yazan nə qədərdir. Azərbaycanlı bir gənc yazıcığa başlayan kimi, sevgisini, məhəbbət şeirləri yazan kimi qafiyə ilə yazır onu.
101.7 FM
101.7 FM-də 14.24-ü dinləyirsiniz. Efirimizə xoş gəlmişsiniz. Bugünkü müzakirəmiz postmodern yazarlar, ədəbiyyat və s. haqqındadır. Qonaqlarımız isə postmodern yazar Qan Turalı və jurnalist Rəşad Babayevdir. gəlin gələk tənqid olunma məqamına. Postmodernistlər kimlər tərəfindən tənqid olunur? Tural.
Əsasən yaşlı nəsil tənqid eləyir.
Ha, maralıdır niyə? Niyəsi daha
hətta iyi? Hətta əlbəttə deyəcək. Hətta təhqir eləyirlər. Məsələn, eləsi var bizə lümpen deyir, eləsi var dençikdir. Açığın deyim, biz də borclu qalmırıq. Yəni ondan artığını da yazırıq. Yəni bu bəlkə xoş şey deyil, amma elədir. Reaksiya doğru. Nəyə görə tənqid edirlər? Çünki bu adamlar əllərində bulundurduqları imkanlarla, vəzifələrlə Azərbaycan dövləti məhv ediblər Sovet dövründə. Nədənsə ancaq Azərbaycandadır ki, məsələn, prezidentin oğlu prezident olur, şairin oğlu şair olur və bunların ataların texniki, ataların imkanlarına, vəzifələrinə Azərbaycan mif yazdılar. Gənc yazıçıları məhv ediblər illərcə. Ulduz jurnalı olsun, Azərbaycan jurnalı olan alınmaz qalaya çeviriblər. Ancaq öz estetikasını olan əsərlər çap ediblər, özlərindən yaltaqlanan əsərlər çap ediblər. Yerribazlıq ediblər uzun müddət, qohumbazlıq ediblər, tayfabazlıq ediblər. Azərbaycan ədəbiyyatında uzun illər ki, ədəbi nəsil olub. İki dənə qruplaşma olub. Bir Qazaq qruplaşması olub, bir də aşağı Cəbrayıl Qarabağ qruplaşması olub. Yəni bunlar bir-birini qırıblar. Uzun illər bunlar sizə deyim, 60-cılar nəsli, 3 nəsil məhv eləyib. 70-cilər də 80-cılara, 90-cılar da məhv eləyib. Artıq amma 2000-ci ilə gələndə oradan diri qalmış bəzi yazıçılar vardı. Rafiq Tağı misal üçün, Səfər Alışarlı olsun. Yəni bunlar vardı. Gənclər meydana gəldilər. Azad mətbuat var idi. Hamı istədiyi qəzetdə yazıb eləyə bilirdi və bunlar açıq şəkildə tənqid oluna bilirdi. Əvvəllər bu mümkün deyildi. Bütün qəzetlər çünki bunların əlində idi. Və bunlar da o vaxta qədər yalandan yığdıqları o süni mif yığmışlar ətrafında. Xalq yazıçısı idilər, dahi idilər, Mirzə Cəlilin şagirdləri idilər cüyə hamısı. Və bunlar da tezliklə rejimin qucağına atıldılar. Və oradan da və təbii olaraq da belə bir formalaşdı ki, cüyə müxalifət bizi iqtidar olardı. Mən onları da başa düşürəm. 70 yaşına qədər gələsən, yəni çox cüzi istedad hesabını yazdığın əsərlərlə bu qədər populyarlıq qazanasan, amma 70 yaşında bir dənə Qantural çıxa, bir dənə Seymur Baydan çıxa, götürüb yazar ki, sənin yazdığın ümumiyyətlə heç nəyə dəxli yoxdur və düzün deyə. Bu adam üçün zərbədir. Yəni bu adamlar həm estetik baxımdan, həm də bunlar ədəbiyyatla, bu cür ədəbiyyatla, bu cür repressiyalarla hər şey qazanıblar. Onlar qazanmaq istə, itirmək istəmirlər və bu da tamamilə başa düşüləndir yəni.
Belə bir şey deyim, mən burada Turan əleyhinə çıxa bilməyəcəm. Çünki mən Turan bəzi fikirlərindən çox üstə düşmüşəm. Mən Sovet ədəbiyyatının belə deyək, bəzi əsərlərini ac gözlüklə oxusam da, amma mənə nəsə səmimilik çatmırdı o əsərlərdə. Belə şey, atalar məsələ var, qoyunu soyub quyruğunda mundar eləmək. Axırda, yəni əsas sözü demirdilər, gizlədirdilər və o əsərin mahiyyəti itirdi. Yazıçılar Birliyində kiminsə cavan yazısının əsərin çap olunması elə bir ki, yəni bir lotereyada maşın udub, onun kimi bir şeydir. Amma ki, müasir dövrdə mən ən çox xoşuma gələn odur ki, insanlar öz fikrini açıq yaza bilir. Atanın bir qayğıkeş tərəfini bizə göstərməyiblər. Bizə həmişə despotik tərəfini göstəriblər. Sən yerində oturan yeri. Ata həmişə belə vəziyyətdə, yəni mənə belə şeydə fiziki atadan yox, ümumiyyətlə belə ümumi götürəndə ata ancaq uşağa susmağı öyrədi və küçdə yerini göstərib. Sən burada durmalı, sənin yerin buradır.
Postmodernistləri tənqid edənlərdən danışdıq, Tural öz fikirlərini də bizə bildirdi. Maraqlıdır, yaşlı nəsil necə qarşılır? Yəni onlar necə fikirləşirlər postmodernizm haqqında? Onlar necə düşünür? Postmodernizm Azərbaycana necə gəlib, özü ilə nə gətirib? Biz yaşlı nəsil nümayəndələrinin fikirlərini öyrənmək istədik. Yazıcı Anar danışmaqdan imtina elədi. Şair Zəlimxan Yaqub isə ümumiyyətlə bu mövzuda danışmaq istəmədiyini bildirdi. Şair Rüstəm Behrudi suallarımıza cavab verdi. Gəlin onun fikirlərini dinləyək.
Bizim o yaş dövründə bilmədiyimiz şeyləri artıq bilirlər. Səhnətdən atılıb, onların dünya ədəbiyyatlarından bu yaşda xəbərləri var. Bunları bu postmodernizmi alqışlayıram. Ancaq postmodernizm həm də Azərbaycan ədəbiyyatına bir xaos gətirdi, bir qarma qarışıq gətirdi. Yəni buna Azərbaycan dilində deyirlər ki, ikiyəsini tanımır. Belə bir şey gətirdi. Ancaq bütün hallarda yeni bir şey təqdirə layiq deyə fikirləşirəm. Şeirin şeir adı var, mənsur şeirin mənsur şeir adı var, hekayənin romanı, hər birisinin formalaşmış adları var. Onların yazdıkları onda şehir olmur ki. Yeni bir şey olur yani. Ona onda adını şehir koymasınlar. Tamam başka bir şey koysunlar. Onların indiki dövrede özlerinden yaşlı evvelki edebi nesile münasebetleri sokmuştur. Yani her bir şeyin sebebini özlerinden evvelki edebi nesilde aktarırlar. Çünkü biz onlara bir yarımcık vatan verdik. Yarımcık edebiyat verdik. Ve özümüzden evvelki yaltak medda bir edebiyat vermişiz. Ancak özlerinden evvelki edebi nesil inkar edemek. Ben değil mi? Bu biraz terbiyesizlikti artık.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişidir. Sizi efirimizə daha yaxın əyləşməyə və bizim müzakirələri dinləməyə dəvət edirəm. Belə ki, bugün postmodernizmlə danışırıq. Ümumiyyətlə, bu cəryan Azərbaycana necə gəlib, nə gətirib özü ilə və bu mövzunu studiyadakı həmsöhbətlərim jurnalist Rəşad Babayev və postmodern yazar Qanturalı ilə müzakirə edirik. İstərim ki, şey həyat tərzinə. Postmodernizm həm də həyat tərzidir. Tural da bayaq qeyd elədi öz sözündə. Bax, bu həyat tərzinə təklif eləyir.
Həyat tərzi ümumilikdə istədiyim, yəni hər insanın yaşantısı ilə onun fəlsəfə görüşləri eynidir. Yəni söhbət bundan getmirək, yəni bu fəlsəfəsi ciddi bir fəlsəfədir, sistemli bir fəlsəfə, böyük fəlsəfədir yox. Hətta ən aciz avar adamın belə, hətta yəni öz həyat fəlsəfəsi var, öz həyata baxışı var, müəyyən bir dünya görüşü var, əxlaqi meyarları var filan. Yəni postmodernizm bir tərəfdən də həm də həyat tərzidir.
Necə olur? Bu həyat tərzinə belə deyə düşən insanlar necə olurlar? Yəni nə ilə fərqlənirlər?
Bu yəni postmodernist olması da eksistensial düşünür var, yəni məşhur Sartre. Sartre'nin məşhur bir tezisi var. Deyir, bir insanlar var, dəyərlərlə yaşayırlar hamı. Yəni bizim də biraz əvvəl danışdı. Atadır, ata oğlu öz dəyərini ötürür, bu belədir. Hətta deyir, insan həyatda iki seçimi olur da, ciddi bir peşə seçimi, bir həyat yolda seçimi. İkisini də bunlar eləyir yəni. Sonra məsələn bu bir var, o hazır dəyərlərlə yaşayırlar insanlar. Yəni bu cür yaşamaq çox rahatdır əslində. Amma bu bir tərəfdən də var, insan öz dəyərlərini özü seçir. Yəni həyatda özü olmaq istəyir. Belə o kino dilindən düşsə, öz həyatının həm rejissor olmaq istəyir, həm aktyor, həm də əlavə etsə ssenaristi də özü olmaq istəyir. Yəni postmodern həyat tərzinin əsas istiqamətlərindən biri də məhz bundadır. Yəni insan öz yaşadığı yolu özü seçir, öz meyarlarını özü seçir, öz həyat tərzini özü seçir və bu da təbii olaraq dəyər yaradan, yəni insanlarla dəyərlər, hazır dəyərlər yaşayan insanlar fərqlər var yəni. Hazır dəyərlə yaşayan insanlar lümpendirlər. Həyatda hamının gedəcəyi bir yol var, o yolu ancaq o adam özü getməlidir. Əlbəttə bunu hamıdan tələb eləmək olmaz ki, indi hər adam özünün keçdiyi yolu seçsin filan bəsməkən. Yəni ümumi ortaq bir yol da ola bilər, hamı yoluna gedir. Bu çağ təəssüf ki, Azərbaycanın ümumi hamının gedəcəyi yol kifayət qədər qüsurlu yoldur.
Maraqlı da cəmiyyət necə qarşılayır bu cür həyat tərzi yaşayanları? Rəşad, sənin necə fikrin var?
Belə insanlar, belə yaşam tərzi, öz yaşamını özü seçən insanların münasibət mənfidir. Yəni bunun obyektiv və subyektiv səbəbi, yəni bir də onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti alternativ görməyib heç vaxt.
Bəs sənin fikrin necədir? Baş şəxsən. Mən
şəxsən mənim fikrim
yəni, sən ədəbiyyata gəlməsinin yəni tərəfdarı
yox, mən ədəbiyyata tərəfdarın ədəbiyyatının mən yenə deyim. Mənim üçün açıq, həyatda nəyin necə olmasının yazılmasının mən tərəfdarıyam. Amma altını çizməklə, amma çizlər demişəm, altını çizməklə üslub məsələsi var, ənənə məsələsi var. Bizdə ənənələrin üzərində Sovet dövrünü, Sovet bizə yəni vurduğu yaraları oturub aydınlaşdırsaq,
sən Sovetə çox deyirsən. Sovet nəyə? Sovet bu milləti mədəniləşdirməyə çalışır, mədəniləşdirir.
Yəni belə deyir,
Sovet nə edir? Bunları gətirib məktəb tikib də Sovetdə. Nə edib?
Amma məktəb tikib, amma desin, alternativ sən görməmisən axı.
Məktəbin alternativi nə olmalı?
Sovet məktəbi yox, yaşamın alternativi.
Yaşamın alternativindən nə olur baxaq.
Acı bir şey deyim. Sovet dövründə belə bir şey vardı ki, hansısa bir başqa yerdə oyunların translasiyasını verəndə tamaşaçıları verməyə onları qadağan eləmişdi. Nəyə görə? Çünki orada insanların fərqli geyimlərini göstərəcəklər. Bu Sovet insanının fikrində görəcək ki, bu insanlar fərqli geyinir, fərqli fikir oyanacaq. Çünki Sovet insanda az qala hamını eyni formada, eyni paltarlar çıxırdı, seçim imkanı az idi. Mən bunu müdafiə eləmirəm ki, Azərbaycanın bizim mentalitet, milli mənəvi deyilən o dəyərlər hamısı 100%-lıqdır. Ola bilər ki, ata-ana bu həyat təcrübəsi var. Bunu ancaq övladına məsləhət bilməlidir. Amma seçimi yenə də övladlarda görüm.
İstərdim bir suala yekunlaşdırım. Postmodernizmlərin azadlığı harda başlayır, harda qurtarır?
Max Stirner deyir ki, azadlıq ya var ya yoxdur. Rusların da məşhur misal var da, qadın ya hamilədir ya hamilə deyil. Yəni azadlıq elə harda lazımsa başdır, harda lazımsa qurtarır. Yəni bu mən mücərrəd bir şəkildə demək istəmirəm. Yəni insan azaddırsa, bunun azadlığı hər hansı parçalansa, deməli o oradan sonra köylədir yəni. İnsan sona qədər azad olmalıdır.
Mən fikrimcə insanın azadlığı daxilən özünü məhdudlaşdırdığı sahəyə qədərdir. İnsanın daxili azadlığı özünün özünə məhdud qoyduğu qədərdir. Yəni insan onu qıra bilirsə, ondan daha artıq azaddır. Azərbaycan cəmiyyətinin kifayət qədər özünü azad sayan insanlar var. Amma bunlar nə qədərdir? Kifayət edirmi? Və yaxud başqa insanlar cəmiyyətdə katalizator rolunu oynamağa yetəri saydadır? Yox. Hər insan doğulanda azaddır oğlu. Onun içində azadlığı var. Sadəcə ailə, cəmiyyət, məktəb, mühit onları çərçivəyə salır. Beləcə sındırır azadlığını, olur sıradan bir insan. İnsanın düşdüyü mühitdən də asılıdır. Ola bilər ki, o özünü azad sayan insan elə bir mühitə düşə bilər ki, yəni gözünü açıb ancaq eyni şeyləri görə bilər. İçində azadlığın yanğısı, azadlıq istəyi olsa da, amma bunu öz riyazi eləmək, özündə güc tapa bilməsin. Amma o güc hansısa bir başqa bir cəmiyyət, başqa bir mühitdə yetərli olsun özünü azad ifadə eləməyə.
Amma mühitdən asılı olmayaraq bir onu yaddan çıxarmamalı ki, azadlıq verilmir, alınır.
O səbəb mübarizə nəticəsində.
Çox sağ olun ki, gəldiniz və müzakirə etdiniz bu mövzunu.
Çox sağ olun. Səndən öncə, səndən sonra. Səndən öncə, səndən sonra.
Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama.
Bizdən öncə və bizdən sonranın tam aralığında həmişə efirimizi gözləyin. Çünki bu verilişdə sizdən danışırıq, gənclərdən. Odur ki, gələn həftə eyni vaxtda salamlaşmaq ümidi ilə. Hələlik.